bi fisioterapeuta izango dira gure urrengo bi gonbidatuak. Jon Altuna, arratsaldeon.
Kaixo Maitane, arratsaldeon.
Aritzadurizen egoera aitzaki hartuta erabaki dugu bi fisio gaur gurera ekartzea.
Hori da, apunteak hartzeko prest gaude, Aritzadurizen lesiotik ebakuntzatik abiatuta, bestein bat alor ere landu nahi ditugulako. Aritzaduriz atzo pasatzen kirofanotik, Bartzelonan, egin zioten ebakuntza ezker aldakan protesia jartzeko, dena ondo badoa printzipioz asteazkenean emango diote alta, eta bueno, pixka bat ebakuntza horren inguruan, protesien inguruan, izango dituen ondorioen inguruan hitz egiteko, eta gauza gehiago lantzeko, bai bi fisioterapeuta aurkeztu egingo dizkizut. Bata, Andoni Ormazabal da, Ekin fisioterapia zentrua dauka, Aretxabaletan, Mendiarekin lotura berezia duen laguna da Andoni Ormazabal, eta bestetik Oier Oregi daukagu, Gogortuz fisioterapia zentrua dauka, berak Soraluzen, eta besteak beste, Eibarrekin urte luze zerlanean aritu da Oregi. Biak telefonoaren bestaldean dauzkazu.
Andoni, Oier, kaixo, arratsaldeon.
Atxaldeon, arritu.
Atxaldeon, bai. Atxaldeon.
Zer modu zaudete, Andoni, nola hasi zara zu normaltasun berrian lanean?
Bueno, hasieran nahiko egoera xelebrea zan, ez da, bai maskarilla, beste maskara hondi horrekin, guanteak ziala eta ziala, desinfektazioa eta zea, baina bueno, egon ja poliki oitzen, pixkatxoa muga batzukin, foroa dala eta ez dala, baina bueno, poliki oitzen, egoera berriai.
Oier, zuere egokitu zara, normaltasun berri honetara?
Bai, ez, pixkat kostada, ritmo hartzia eta berezitasunak, ez, baina gu izaki osasun zientzien parte, bereziki adibide izan behar gara, eta neurri guzti horiek zuzen bete, eta pazientiak esan dike zorionez Euskal Herriko zentro euneko 89,9 da, seguru eta lasai etorri leizkela.
Pentsatzen dut hilabete hauek gogorrak izango zirela zuentzat, ez da?
Bai, Andoni eta biok asko hitz egin dugu, ez? Alkar asko ezagutzen dut, eta lan pizkate izan dugu egokitze lan honetan beste jende askokin batera, baina gure kezka nagusia fisio bezala izan da segurtasun hori nola bermatu, eta bakoitzak bere erara, Andoni be suposatzen dut nire antzera bizi izan da dela, ez? Andoni?
Bai, azkenen egia da, teknologia berriak aukera handia eman digutela, pixkatxo bat pazienten jarraipena, distantzia trabaina handia ez izatea, ez? Azkenen, bideojamadak direla eta, edo, olako gauzak eginez, pixkatxo bat bideratzeko modua izan dugu, tratamendu batzuk, ariketak bidaltzerako orduan, edo olako gauzetako asko lagundu izan dute. Baina, bai, egia da, zazpiazte azkenen itxita aukitzea, zea handia dela. Bai. Zaila, eta gaina, jakitun ez, pixkatxoa paziente asko daukien beharra, ez? Azkenen oierreketanik tipologia antzeko paziente dauzkeu, jende asko postkirurgikoa dana, orduan, karo, hainbeste denbora mobilizatu gabe artikulazio horiek, eukidaizkien ondorioak ez dia onak ez.
Bueno, aipatu dugu sarrera egiterakoan, Jon, Aritzadurizen kasua daukagu, futbola utzi behar izan du, 29 urterekin, lehenbailen aldakan ebakuntza egin behar ziotelako. Nola iristen da, 29 urteko gazte bat, egia da, kaso, sekulako trotea izan duela azken 20 urtetan futbolari lotuta, baina egoera honetara, 29 urterekin aldakan protesi bat behar izatera, nola iristen da pertsona bat, Oier?
Aztertu beharreko gai sakon asko dare, ez? Reflexio asko inleizke, ez? Aritzen generazioa gure generazioa da, Andonitan ere generazioa da. Eta generazio hortan, teknifikazio oso zehatza, oso gaztetatik egin izan da, batez be futbolian, ez? Beste kirol batzutan bebai, baina batez be futbolian. Orduan, pentsau, 12 urtetatikan, oin eukileizkian, 48 urte horietara, ez? Zenbat urte, egunero, gestu berdina, kolpe berdina, giro berdina, estruktura berdina sufritzen. Orduan hortik iristen da pizkat ba gorputzak basta esatera, ez?
Andoni, Oierrekin hitz egiten duen telefonoz, eta bueno, nik galdetzen nion, ohikoak aldira gisa honetako ebakuntzak edo protesiak futbolari hoi gazteengan edo gizarteko jende gaztearengan oro har, eta esan zidan, harrituko nintzake da nik uste baino gehiago direla. Hala da, Andoni?
Bueno, komentatu nintzen bezala, ni futbol alorren ez naiz hain aditua. Azkenen nik eta euskaten pazientek ez dialako futbol munduko jendia. Orduan, Oierren iritzi askoz balio garriagoa da zentzu hortan, ez? Baina bueno, bai dakia...
Hori da, bai, Andoni, azken finean aitzatzen nebana nik zan bai futbola eta bai bestela generalian, ez? Harrituko ginela 50 urtetik berako zenbat jende dauan protesia daukana, ez? Eta hori zuk be nere moduan bizi dozu.
Bai, ez, hola da, ez, azkenian lesio, hombre, ba, kirol asko praktikatzen da, oso gaztetatik exigentzia maila ere oso altua da, eta horre konsekuentzia batzu dauzke, garbi dago, hori, hola da, guk azkenen eskalada alorrean da gehien eramaten deten mundua hori dalako, ere konsekuentzia handiak ikusten ditugu, ba, zor baldatan, ez, adibidez, paziente asko dauzkeu, operatuta ba, slap lesio delako lesioakin, eta lehen, apenas ikusten genitxun olako lesioak ez dare deskribatuta, ez, bibliografian, eta gaur egun asko ikusten ditugu, orduan, ba bai, lotuta dago, garbi dago.
Nik uste, lehen esaten ginoen nadira, hausnarketa indiarra badaula espezifidade hori ze adinetatikan eitzen dan, eta zenbat astian, eta hor lanin behar handia daula, ez, adidez, oin urten da lege berri bat Inglaterran, nun futbolari gazteak ezin dabe baloia buruakin jo, ez bana oso oker 16 urtera arte. Bai? Eta ba, horrelako azterketak egin beharko dira, ez? Holako lesio guztiak aztertzean, naiz da lehen mailako jokalari baten cirugia bati buruz hitz egiten garenean, hori da izeberraren punta den punta, ez?
Askotan ikusten da horrelakoetan, ez da, eliteko kirola edo goi mailako kirolari izatea, arrisku handiko kirolari izatea dela.
Bai, ados nau, reflexio horrekin, azkenen pentsatu zazu eliteko kirola ez dala osasungarria. Osea, azkenen kirola egitea osasungarria da, baina maila horretan jardutea ez da osasunarako bate ona. Azkenen Oierrek esan dituen reflexioagatik, oso goiz hasten dalako, exigentzia maila oso altua dalako, deskantsuari etzaiolako ematen behar duen garrantzia, eta hori urtek pasala ba akumulatzen dian trabak dira, ondoren aulako gaitzak eukitzeko, ez.
Bai, ikusi, Andoni ados egongo da nerekin, zeguk bidean gelditzen den gauza asko ikusten dugu, ez? Publiko ez diranak edo, eta niretzako arazo handiena ez da ariz laskurain pelotariak, soluzeko pelotariak, pelota lagatzia, kaderako, horren antzerako lesio eta etik ezebalako nahi protesis batera iriztia, edo adurize futbola lagatzia. Ez, ze, egin baten beren bizimodua eta bizikalidadia bermatua dago, ez? Baina bai da arazo bat, 24 urteko hirugarren mailan jolasten daren futbolari batek belauna txikitut eukitzia. Eta ez eukitzia ez mediorik, eta ez modurikan belaun horretan kalidade altuko jendia gana jun eta cirugia oso espezifikoak egiteko adibidez, kartzelagoan regelazioan, eta kojo elditzea bizi guztirako, eta muti horrek lanen behar du. Eskalaban berdina, ez? Andoni, zenbat jende gelditzen jako horre.
Hola da, eta azkenen errekurso ekonomikoak ez dira berdinako, Oierrek esan duen bezala, ez? Azkenian, bueno, ba, goin baiara irizten dena futbolen, ba, ez dugu esango, bai da, problema bat beretzako noski, baina errekurso ekonomiko handigoak eukita beti ere, ba, soluzio hobeak eskaintzeko posibili daukiko do. Aldiz, ba, kirol minoritarioak edo hauetan eukitzen dian lesioak eta eukidaizken ondorioak larriak izanik ere, ba, askotan ez da eukitzen, ez, kobertura hori hain errex, ez, bai.
Bai, Adurizen bakuntzaren inguruan nik hitz tekniko bat irakurri dut, eta, bueno, ea zuek argitzen didatzuen zer den, resurfacing teknika hori zertan data hori egin diote zehazki aldakan irakurri dudanaren arabera, doni?
Bai, resurfacing bat da, azkenen adibide simple batekin, da kobertura bat ezela jartia. Bai, protesia, normalen protesia niten dana da, moztu iten da burua, zeana, femurran aldaka. Burua, bai, aldakana, eta mokorana, eta ordezkatzen da beste pieza batekin, esango genuke simpleki esplikatuta. Bai, olako zirugia baten niten dana da, mantendu iten da estrukturari, baina funda moduko bat jartzen zaio buru horri. Bai, azkenen da, hortzetan dentista batekin goluken berdina, bai, odontologoan,
bai,
hori da, funda bat jartzia edo pieza osoa ordezkatzea. Claro, teknika honek dauken bentaja da, posibilitatzen dizula aktibitate fisiko hori mantentzea. Danak ez dira onurak, garbi dago, beti ezin dala jarri, kondizio onak egon bardia estruktura hortan, ez da egon berroso degeneratuta, estrukturalki ondo egon barra dauke, eta posibilitatzen dizu, ba gazte mantentzea mokor hori edo aldaka hori ez, azkenen, ba, posibilitatuko dizu ere, impactoko ariketak iten jarraitzea, karo, intensitatea jaitsita, eta garbi eduki behar da beste kontu bat, posibilitatzen do ere etorkizun baten protesis totala edo partziala jartzeko aukera. Nahet esan, beste aukera ez dala saiesten. Gauza txarra, ba iraupenean murritzagoa dela protesis bat jartzia baino. Baina bueno, azkenian badauzke bere abantailak.
Vale. Beraz, ondorioztatu dezakeguna da Aritz Adurizek Oier bizitza normala egiteko inolako arazorik ez duela izango.
Bueno, bere kasu ez dugu ezagutzen, ez? Baina, printzipioz, neurri hortara iritsi bada, nik bera personalki ez ezagutu harren, bere esateko alkarrekin, alkarren ezaguna garan jende asko daukagu, eta bere kaderako arazo hauek badakit urte batzutan izan dituala, ez? Eta, desde luego, garbi dauna da, sufrimentua gutxituko dala, eta normalena izango litzake rekuperatzea bere bizi maila normala. Lehen mailako futbolean jolaztea posibilitatuko luke, ba, igual, bai, baina nik uste erretiratziak be, ja, adinez be, ba, ordua iritsi dela, ez? Eta orduan, ba, kirola ingo du, eta rekuperoko da, andonik izan da moduan, arazurik haundina izan leikena da, ba, retxasun bat edo ukitzia, edo ezurrari ondo eskijatzia hau ez, estalki hau. Baina egia esan, gazteen gan, 60 urtetik berako pazientien gan, hau da lehengo aukeratzen den teknika, gero posibilitatzen da delako, hau ongi ez badoa beste teknika, aldatze oso baten teknika, gaitik, ba, aukera dolako, ez? Eta beti hobeda gutxitik hasi eta gehiora jun.
Futbola badakigu, oso kirol gogorra dela, impacto handikoa, violentoa, eta lesio desentera egiten dituena, bai muskularra edota lesio artikularrak, bereziki da, estadistikoki lesio asko eragiten dituen kirol bat bestekin alderatuta, ala pareko dabilela esango zenuke Oier?
Ez, nik uste dut futbolak daukana dela reperkusio handia. Eta praktikatzen daben jende asko. Baina lesio asko izateko kirol asko dare, ez? Batez be, askotan modak egoten diralako eta gorputza prestau gabe salto egiten duelako kirol berezietara. Eta lesio gehien egoten dira kontaktu dagoen kiroletan. Saskibaloia, eskubaloia, rugbya, futbola, eta lesio gutxiago edo desberdinak egoten dira kontaktu gutxiago dagoen kiroletan. Kirol individualagoa diran hoietan.
Bai. Oierren reflexio hori oso interesantia da, negia da, ez? Azkenen kontaktua daunen, ba ikuste ditugu askoz lesio gehiago darelako, variable gehiago darelako. Azkenian ez da zure baitan dagoen gauza bat bakarrikan, ez? Orduan hori bai da oso garrantzitsua kontutan eukitzea. Baita ere, kirol individualetan, pixkatxoat, euki behar dugu kontutan kirol bakoitzak bere lesio tipoak dauzkela, bai? Azkenen espezifidade hori existitzen dola, ez? Bueno, horregaitik askotan ukalondotan esaten da el codo del golfista, edo lako gauzak el codo del tenista, hori da. Ez pizkatxo bat dialako kiroloietan ohikoak diren lesioak direlako, bai?
Zentzu horretan, nik galdetu nahi nizuen prebentzio lanaren garrantziaz, ze gaur egun badakigu, klubek, futbolean bakarrik, kirolariek oroar, asko zaintzen duten kontua dela, oier, prebentzio lana.
Galdera horrek luzerako emango leuke,
Ze... 10 minutu dauzkagu.
Exacto. Prebentzio lana baino, nik esango neuke ekilibrio lana. Bai, hau da, korputzak daukan karakteristika importante bat da estrukturaren ehuneko ehuna izan gabe, funtzioan ehuneko ehuna emateko kapaz dala. Esplikatzen dut hori. Hau da, txorkatila bat geizki izan dabe, kapaza da txorkatila horrek jaso ezin dabeen edo absorbidu ezin dabeen indar hori, belauna eta aldaka eta gerrian artean eustia. Bai, noiz arte? Ba, belaunak ezin badu, ja aldakak bi hoiena ezingo du, eta nun baitetikan kompensazio horiek hautsiko dira. Orduan, prebentzio lana deitzen jakunak tradizionalki, guk uste dugu dala gehiago posibilitate horiek gehitzeko lan bat. Hau da, adaptazio prozesuak prest eukitzeko lan bat. Baina, egia da, estadistikoki ez daola demostruta, eta hori futbolak lesio muskularrekin oso garbi lagadu, badao analiziz bat Inglaterran, eta, bueno, Champions League jolasten daben futbol taldien inguruan indakua, eta esaten dabena, azkenengo 20 urtetan ez dala aldaketa nabarmenik emat, lesio muskularren inguruan Championsa jolasten daben ekipuen artean. Orduan, asko aldatu da lan egiteko modua, prebentzioa, bai. Aldatu dira lesioak, ez. Bai, kontutan hartu behar da, nivela eta exigentzi maila, jolaztunan erritmua, dala izugarria. Eta hori, Andoni, eskaladan, nik ustot berdin-berdina dala, ez. Mundu honetan, patxikin batera, biokalkarrekin mila lan indakua gara, eta patxi gandikan, ona lan egiteko era eta aldatu da, baina uste dut maila behasko aldatu dala, ez? Da hor jasuk 8C, 9A, 9B, horrek nik ez ditut kontrolatzen, baina hori zuke zan alko dozu nivel horiek ez, zela diran.
Bai, hala da, ez? Nik uste, prebentzio alor hortan, ados nago zure refleksioekin. Azkenen oso importantea da prebentziorako ezagutza. Hau da, jakin behar dugu, ulertu behar dugu zergatik gertatzen diran gauza. Orduan ezagutza da prebentziorik formaiko noena. Hau da, esplikatu bartzaio pazienteai zergatik lesionatu da, zein izan dena arrazoia hori ekiditeko alde batetikan. Eta beste gauza importantea da planifikazioa. Hau da, pixkatxo bat kargak era egoki batean sartzen jutea, ez? Orduan, hor... ezin dugu aztu konzeptu bat ez dela taldeko lana. Hau da, fisioa gea zati bat historia guztiontan. Medikua dagoen bezala, entrenatzailea dagoen bezala, IBEF dagoen bezala. Osea, komunikazio bat egon behar da, lantalde hortan pixkatxo bat kirolaria. Ez bakarrik helburu deportiboiek betetzea eramateko, baizik eta bere osasuna alik eta gutxien kaltetuta gelditu da den kamino hortan. Egia da, exigentzia maila oso altua dala. Orduan horrek eramaten gaitu, askotan, hori, erabaki batzuk hartzea, osasuna, ulertzen dira zuzen nahi zuten zan, ez? Pizkatxo bat arriskun jarrita, ez? Hola da, ez? Momentu askotan, eta oierrek eta bio, bueno, daukeno erlazio oso berezia da, porque aspaldi ezagutzen gean laguna gea, ez? Porque bi fisio gea, baina bi lagun gea, ozera, nahi zan, paziente asko dauzko baman komunak, eta askotan, patxu zabeaga, ez? Patxi esatzen, patxu zabeaga aizan, eta patxi, ba, imaginau, ze rendimentu maiara iritsi zan, bi aldiz munduko txapelduna izan zan, bi aldiz munduko txapelduna izateko, askotan arrisatu behar izan do, ez? Eta ondorioak, pues, batzutan, zirurgia batzutan bukatu behar izan dute, ez? Garbi dago, dana politxe ez dala, ez? Podiunan ikusten ditugunen argazki politxe hortxe dago, baina atletikan...
Gero, bai, ez dakit badagoen lesiorik, norbait zuen kontsultara sartu eta buf, sekula hartatu nahi etzen nuketen bat, latuesoen adelako edo sendatzeko oso zaila delako. Oier, ze lesio hori diozuzuk panikoa?
Panikoa ez, baina...
Banekin.
Panikoa ez zeri, ez? Andoni, du beti aurrera, eh?
Bartxoso geata.
Vale, errezo izango da, alkarrekin, ez? Hau jonekin itzein, eban, aztian, eh? Andoniketanik erlazioa oso berezia da, oso berezia da, ze baiara berean iten du lan, eta paziente asko konpartidu iten duz, bai, hau... Hau igual ez da ohikoena izango, baina gure erlazioa horrela da, ez? Eta holako kasu bat iristen bada, panikoa edo errezagoa izango da. Deiren bat egin eta esan, ei, Andoni, daukat kasu bat, nik bakarrik edo nire kontsultako ekipoakin bakarrik ez dut ikusten posible aurrera itia, zer pentsatzen atzu, zuk hartzen badozu aztian egun bat, eta nik beste bat, eta elkarrekin lan eginaz, ia ateratzen dugun, ez? Baina guk heldu uste dut danari, ez? Bai egia da, errespetu, haundia, eta jakin behar dana, niretzat oso garrantzitsua dana, da, esaten, hau ez da niretzat. No. Hau ez da niretzat.
No.
Hori esaten ez da ben profesional batek, arazo haundia dauka. Arazo haundia dauka, ze bere pazientieri miniten dabe. Orduan, zintzeko asuna, ez?
Bai. Azkenen gauza asko, gure errekursok diadianak. Azkenen iritsi daikeu, iritsi daikeun lekura. Orduan, hortik ateatzen dian gauza guztia, pues jakinin bar da derivatzen, baina eske gaina hori da ere gure lana. Osea, ez da bakarrikan sendatzea gure eskuekin, edo gure teknologiakin, edo gure ezagutzarekin, baizik eta jakitea paziente horiek bideratzen, zirugia behar badute, zein izan daiken profesional onena, edo plantilla baten beharra baldin badoke, edo da, jakizu zer, ba, pixkatxo bat guzti hori bideratzen. Jutea, bai.
Ba, nik ustot, azte honetan neukidot aukera, ez? Oin konfinamentu garaian jasone ban e-mail bat, mutil gazte batena, hogeta magozta berroi urte hartian, hernia diskal bat diagnostikauta, hanka esua mugitzen, eta imagenak erakutsi hostian, zenean, uff, hau nik tratauliket, bai, tratauliket, ez? Baina ez da niretzat, hau, operau gabe ez dago, salbatzerik, eta lehenbailen egin behar da, ez da, azte honetan aukera eukidot bere zirugia da kirofanora jutia, eta horrek ematen du bera tratauta sendatziak besteko satisfazioa, ez?
Bai.
Eta Andonita biok, zenbat izenekin gogorablik egu, ez? Guretzat pazientia baino gehiago asko laguna bihurtzen dira inbeste ordukin, ez? Alkarrekin induzen mila kasu eta horrela ze elkarlanean, ez?
Bai, azkenen fisioterapiak ematen dizulako, ez? Aukera hori pazientekin ordu asko pasatzen dituzu eta gia da gehienak lagunak egiten bukatzen dezula.
Azken galdera badago egin nahiko nukeena, atzo hemen gure artean ere izpide izan genuena, Jon, luzaketez aritu ginen, fisioterapeutek gomendatzen duzue kirola egin aurretik edo ondoren luzaketak egitea?
Arritu. Datorren hastean beste ordu erdi. Galdera horiek, bere momentua dauke, ez? Eta Andoni adosen gozara, baina lehen zan esaten dana sopa para todos, ba sopa para todos y para todos los momentos ezin da. Orduan, luzaketak jakin behar du noiz eta nola, zen luzatzeko modu desberdina dare. Andoni, zure ustetan?
Bai, ez karek asko, pelota pasatzen gati goian. Baina...
Baina, hori da. Baina,
hori da. Baina, arrazi da, oke. Eta azkenian, luzaketa batzuk, adibidez, adibide tonto bat jartzearen, baina, luzaketa batzuk iten badegu, denbora luze mantenduta, eta intensidade... erdi mailako intensitate baten efektu terapeutiko bat lortu daike, hau da, benetako luzaketa bat tejidoen gain. En cambio, egiten badugu denbora oso laburrean eta intensitate oso alduan lesiboak izan daitezke, baina aldi beren lortu daikegu tejido hori elastizitate bat lortzea eta beroketa bat zehatzea. Ordun, ariketa berdinekin intzen berdina dauken ariketa batekin oso efektu desberdina lortu daizkegu. Guk erabiltzen ditugu, hoxe erabiltzen ditugula terapeutikoki, azkenen fisioterapia mugimendua da, osea azkenen teknika fisikoak erabiltzen ditugu, luzaketak tarteko, mugimendua, bueno, gauza elektrizitatea, hotza, beroa, ba hoxe dare gure parte dia luzaketak garbi dau.
Bueno, ba nik uste Maitane honekin ja amaierara iritsi garela eta uste ba denoi ere ondo etorri zaigula punteak hartzeko eta gehiago ikasteko. Oier Oregi eta Andoni Ormazabalekin eduki dugun tartetxo.
Hori da, baina badakigu oraindik ere asko hitz egin genezakela luze eta zabal eta ikasteko oraindik mordo badaukagula. Hala ere, eskerrik asko, gauzak garbi azaltzeko egindako ahalegin horregatik Oier Oregi eta Andoni Ormazabal, mila esker.
Ba, izuei. Venga.